pyjet e gjelbër. Lullet shumë ngjyrshe. Ujvarat që derdhen shumë. Malet e lartë magnitës. Rafshinat e verdha. Detet e gjëra dhe shumë bukuritë të tjera të panumurta të natyrës janë veprat pakrahasueshme të një arti hynor, të krijuar për njerëzimin. Të gjitha këto mirësi të mrekullueshme janë vënë në shërbim të qenieve njerëzore, për të dhënë mundësi atyre që të jenë mirënjohës Zotit të madhëruar. Por ekziston edhe një armik i madh që e pengon njeriu të falenderojë Zotin e vet, edhe që përpiqet ta shtyjë atë në mosbindje ndaj Zotit, duke e mashtruar vazhdimisht me premtime të pavlera. Ky armik dëshiron që njeriu të bëjë një jetë të shqetësuar dhe të trazuar si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Dhe për ta realizuar këtë, ai armik do t'i vazhdojë përpjekjet e tij në mënyrë të pandërprerë deri në fund të ekzistencës së kësaj bote. Ky armik kryengritës dëshiron t'u tregojë njerëzve se fëmijësia, ligësia, mizoria dhe zvetnimi moral janë krejt normale, si dhe të ligjërojë praninë e këtyre të këqijave në shoqëri. Me këtë qëllim, ai ka formuluar disa parime të rrezikshme që përmbajnë të gjitha format e ideve të mbrapshta. Ky armik i egër është djalli që u dëbua nga tjetuarit pranë Zotit, ndërsa mësimet e tij gjakatare dhe të rrezikshme njihen në emërtimin Satanizëm. Satanizmi, mësimet gjakatare të djallit. Armiqësia e djallit ndaj njerëzimit. E vërtet shejtani është armik për ju, ndaj konsiderojeni atë si armik. Ai veç se fton ndjekësit e tij që të bëhen nga banorët e zjarrit flakërues bashkë me atë vet. Në Kur'anin Fisnik, fjala shejtan është një emër i përgjithshëm për qenie që punojnë pa pushim, ditë dhe natë, për t'i larguar njerëzit nga rruga e Zotit, për t'i mashtruar ata me premtime boshe, me qëllim që t'i bëjnë të kalojnë jetën e pasosur në zjarr, edhe që të vazhdojnë ta bëjnë diçka të tillë deri në ditën e fundit të jetës së kësaj bote. Paraardhësi dhe më i madhi i të gjithë djajve ka qenë Iblisi, që ngriti krye ndaj Allahut kur u krijua Ademi, njeriu i parë. Allahu e krijoi Ademin edhe urdhëroi që ëngjëj të përuleshin me fytyrë për dhe në sejdë përpara tij, në shenjë nderimi. E ndërsa ëngjët ju bindën urdhrit të Allahut, një krijesë e quajtur Iblis nuk u përkul edhe pretendoi se ishte më i mirë se Ademi. Për këtë shkak, të kësaj mosbindje, ai u dëbua nga tjetuarit pranë Zotit. Në Kur'anin e shenjtë, Allahu i lartësuar tregon për rebelimin e djallit edhe për përzënjen e tij. Në të vërtet, ju krijuam e ju dham formë. Pastaj ju tham ëngjëve: "Përuluni para Ademit." U përulën me përjashtim të Iblisit, që nuk qëndër të përulurit. Ju thaç, "Ç'të pengon vall të përulesh siç urdhërova?" U përgjigj: "Jam më i mirë se ai. Më ke krijuar nga zjarri, ndërsa atë e krijove nga balta." Ju tha: "Këtu nuk të takon të jesh kryelart. Shporru, do të jesh mes të poshtëruarve." E para se të largohej nga prania hyjnore, ai kërkoi Allahut një afat kohor, gjatë të cilit ai do të shmangte nga rruga e drejtë njerëzit, të cilët i fajsonte për dëbimin e vet nga mbretëria e qiellit. Allahu i dha atij afat deri në ditën e fundit të kësaj bote. I jep më kohë, e deri në ditën kur të ringjallem. Allahu tha: ashtu qoftë, i ëndër ata që u është dhënë afat. Kështu filloi ndërhyrja e iblisit tek njerëzit. Allahu urdhëroi që iblisi dhe ata që do ta ndjekin, do të shkojnë në ferr. Allahu na e thot këtë në Kur'an. Iblisi tha: që nga çasti që më flake e më humbe udhë, do t'u qëndroj njerëzve në pusi, në rrugën tënde të drejtë, e do t'u qasem para e pas shpine, djathtas e majtas, edhe shumica e tyre nuk do të jenë më mirënjohës. Allahu i tha: shporu i përzën edhe i mbuluar me përbuzje, do t'a mbush skëtern me të gjithë ju, me ty edhe me të gjithë ata që do t'vinë pas. E kështu djalli i dëbuar nga prania e Allahut, nisi veprimtarinë e tij që do të vazhdojë deri në ditën e fundit. Ai ka depërtuar në jetën e qenieve njerëzore për t'i mashtruar edhe për t'i humbur ata. Pa u vënë re nga njerëzit, ai ka mbjell frikë e shqetësim në zemrat e tyre. Ka mashtruar shumë njerëz, edhe disa i ka tërhequr plotësisht në rraft e veta. Duke parë që djalli është një armik që mund t'u qaset njerëzve kaq pabesisht, është shumë e rëndësishme të jemi të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm për praninë e tij. Domosdoshmëria e parë për këtë është që të njohim armët e tij. Kur mundohemi të hajtojmë djallin, vërejmë se ai ka një mënyrë të menduari shumë të çuditshme edhe të mistershme. Në themel të kësaj mënyre të menduari, që gjendet edhe tek ndjekësit e tij, janë arroganca dhe kryelartësia. Nga njëra anë, vetë djalli e pranon ekzistencën e Zotit edhe të fuqisë së tij të përjetshme. Nga ana tjetër, ai kundërshton edhe nuk i bindet atij. Ky është një qëndrim kontradiktor. Edhe pasi djalli i fton njerëzit mohojnë Zotin, ai pohon se i trëmbet Zotit edhe i braktis ata. Allahu e përshkruan këtë në Kur'an: ata janë si shejtani kur i thot njeriut: mohoje Allahun edhe mos e beso. E pasi ai e mohon Allahun, shejtani i thot: unë jam i lirë edhe nuk kam detyrime ndaj teje. Unë i trëmbem Zotit të gjithësisë. Kushdo që kundërshton çfarë thot Allahu në Kur'an edhe jep gjykimin e vet për ato që ai ka urdhëruar, duke e vlerësuar urdhrin hyjnor si të papërfillshëm, është në të njëjtën gjendje. Ashtu si iblisi, njerëz të tillë e dinë se Zoti ekziston, por për shkak të mendje madhësisë dhe të kryelartësisë së tyre, ata e ulin veten në nivelin më të ulët. E çuditshme është gjendja e tyre që pasojnë djallin, që përpiqen me pabesinë dhe arrogancën e tyre të pakufishme të tërheqin njerëzit në rrugën që të çon drejt mallkimit. Gjatë gjithë historisë, njerëz të mbrapsh që kundërshtonin Zotin edhe jetën e amshuar, kanë qenë gjithnjë ata që janë mashtruar dhe çorientuar nga djalli. Ata e kanë pranuar atë në vend të Zotit edhe kanë marrë arrogancën, mendje madhësinë edhe liksinë e tij si shembull për veten e tyre. Kështu satanizmi është rruga e zgjedhur prej atyre, me cilën djalli i ka larguar nga rruga e drejtë, edhe që tashmë janë bërë ndjekës të tij. Gjendja e këtyre njerëzve përshkruhet kështu në Kur'an: ata i kanë nështruar djalli, edhe është ai që i bëri që të harrojnë porositë e Allahut. Ata janë shoqëri e djallit, e dijeni se i thtarët e djallit janë të humburit. Tani do të hedhim një vështrim në historinë e satanizmit, historinë e rrugës së errët për në ferr. Historia e zezë satanizmit. Satanizmi mund përkufizohet shkurt, si adhurimi ndaj djallit edhe pranimi i tij si perëndi. Kjo lëvizje e mbrapsht, që i kundërvihet Zotit, të gjitha feve dhe vlerave fetare, dhe që urdhëron zbatimin e veprave cilësuara, si të mëkatshme dhe të palejueshme nga feja, njeh djallin si përfaqësuesin edhe mishëruesin e të keqes, si Zot edhe udhëheqës. Satanistët kanë ekzistuar dhe kanë zbatuar veprimtarinë e tyre mashtruese në çdo periudhë të historisë, edhe në çdo qytetërim, që nga Egjipti i lashtë deri në Greqinë e lashtë, që nga Mesjeta e deri në ditët tona. Ndërmjet shekullit të 14 dhe 16, magjistar dhe njerëz që i kishin kthyer shpinën në fe së vërtet, adhuronin së bashku djallin. Pas vitit 1880, në Francë, në Angli, në Gjermani dhe në vendet të tjera të Europës, si dhe në Amerikë, satanizmi u organizua dhe u përhap ndër ata njerëz që kërkonin fe dhe besime alternative. Adhurimi i djallit ka vazhduar të ekzistojë që nga shekulli 19. Në fillim si satanizëm tradicional, edhe më vonë në grupe apo sekte të vegjël të zvetënuar që u shkëputën prej tij. Rite barbare të ushtruara nga magjistarët dhe njerëzit e pafe, flijimi i kafshëve, i të miturve dhe i të rriturve si kurban për djallin, mesha e zezë edhe ceremonitë të tjera, janë përcjell fshehurësi nga njëri brez në tjetrin. Simboli më i rëndësishëm i satanizmit tradicional ka qenë perëndia e Romës së lashtë, i quajtur Baphomet. Me kalimin e kohës, Baphometi u kthye në simbolin e atyre që adhuronin djallin. Historianët që kanë zbuluar origjinën e kësaj figure me kokë dhije, kanë nxjerrë në pa disa të dhëna të rëndësishme për veprimtarinë satanike. Simboli i dytë, më i rëndësishëm satanist, është pentagrami, një yll me 5 cepa, brenda shkruar një rrethi. Është interesante se kanë qenë edhe dy organizata të tjera të fsheta përveç satanistëve, që kanë pranuar Baphometin edhe pentagramin si simbolet e tyre. Ndër këto organizata, ka qenë ajo e kalorëzve templar të Jeruzalemit, një urdhër i akuzuar nga Kisha Katolike se adhuronte djallin, i shpërndar në vitin 1311. Organizata tjetër është ajo e masonëve, që kanë gjallur kureshtje prej shumë kohësh me fshehtësinë e madhe edhe ritet e çuditshme. Shumë historianë që kanë hulumtuar çështje besojnë se ekziston një lidhje mes urdhrit kalorëzve templar të Jeruzalemit edhe masonëve. Sipas mendimit të tyre, këto dy grupe kanë qenë vazhdimësi e njëri tjetrit. Pasi u shpërndan templarët e Jeruzalemit nga Kisha, organizata e vazhdoi ekzistencën e vet në fshehtësi, edhe më në fund u kthye në masonerinë e sotme. Ajo që është e sigurt për masonerinë është fakti se ajo është një organizatë fshehtë edhe hierarkike, me anëtar në të gjithë botën. Të dhënat sigurta nga autor si Leo Taxil, të cilët dikur kanë qenë masone pastaj e kanë braktisur organizatën, tregojnë se masonët e trajtojnë Baphometin me shumë nderim edhe organizojnë ceremoni që u ngjajnë ritualeve të adhurimit të djallit. Një fakt tjetër që ngjall dyshime është se shumë satanistë me kalimin e kohës janë bërë anëtarë të organizatës masonike. Sot, satanizmi e ka braktisur fshehtësinë e ritualeve e të lozhave edhe ka vërshuar në rrugë. Satanistët punojnë në mënyrë të bashkërenduar në çdo vend, duke përhapur propagandën e tyre të dendur në libra, botime periodike, e sidomos në internet, në përpjekjet e tyre për të fituar anëtarë. Pavarësisht se në çvend mund të ndodhen, satanistët shfaqin një imazh të përbashkët. Stili i tyre i veshjes, mënyrat e adhurimeve rituale, ngjashmëria e shënimeve të vetvrasjes që lënë pas, edhe holësitë të tjera si këto, tregojnë se satanizmi nuk është një lëvizje rëndomt, e mbushur me njerëz pa mend që nuk ia thon për asgjë, por një organizatë ngritur me qëllime të caktuara mbi themele të qarta ideologjike. Kisha e Satanait. Edhe pse ekzistenca e adhuruesve të djallit ka qenë e njohur prej vitesh, askush nuk ka dalë të pranoj hapur se ata kanë qenë satanistë. Satanizmi për herë të parë u bë një lëvizje e hapur edhe organizuar në vitin 1960 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 30 prill 1966 u formua në Kaliforni Kisha e Satanait. Themeluesi i kësaj kishe të çuditshme ishte një satanist me emrin Anton Szandor LaVey, që e shpalli veten prift të lartë të kësaj kishe. I njohur si Papa i Zi, LaVey shkroi libra në cilët a i shtjeloj mendimet e ti për kishën e satanajt. Titujt e librave janë të frikshëm: Biblia satanike, ritualet satanike, shtriga satanike, shënimet e djallit, edhe djalli flet. LaVey vdiq në vitin 1999. Vlerësohet se kisha e satanajt ka rreth 10.000 antar në Amerikën e Veriut, edhe pamvarësisht nga akuzat edhe proceset shumë të gjyqësore, veprimtarit edhe ceremonit e saj vazhdojnë. Satanizmi dhe materializmi. Një karakteristikë e qartë e satanizmëve të sotëm është se ata të gjithë janë atei. Në të njëjtën kohë, ata janë materialistë, që do të thotë se ata besojnë vetëm në ekzistencën e materjes. Ata mohojnë ekzistencën e Zotit edhe të gjithë qenieve metafizike. Në këtë mënyrë, satanistët nuk besojnë tek djalli si qenie e vërtetë. Pavarësisht nga fakti se quhen adhurues të djallit, ata nuk e pranojnë ekzistencën e tij. Për satanistët, djalli është vetëm një simbol që shpreh armiqësinë e tyre ndaj fesë edhe ngurtësinë e zemrave të tyre. Në një dokument të titulluar Hyrje në Satanizëm, botuar nga Kisha e Satanait, shprehet qartë se satanistët janë në të vërtetë ateistë. Satanizmi është një fe ateiste si budizmi. Nuk kemi asnjë llogari për të dhënë, por veç pasojat e veprimeve tona. Satanistët nuk besojnë në ekzistencën e Zotit, të ëngjëjve, të parajsës ose të ferrit, të djallit, të shpirtrave të këqij, të shpirtrave të mirë, të vampirëve edhe të demonëve. Satanizmi është ateist. Si autodeist, ne adhurojmë vetveten. Satanizmi është materialist. Satanizmi është i pafe. Shkurt, ai është një prodhim i filozofisë ateiste edhe materialiste që është përhapur në shekullin e 19. Si kjo filozofi, edhe satanizmi e mbështet veten në një teori të ashtu quajtur shkencore, teoria e evolucionit e Charles Darwinit. lidhja ndërmjet satanizmit edhe darvinizmit. Një artikull i tituluar Satanizmi feja që i trëmbën, botuar nga kisha e satanajt, kuptimi i djallit për satanistët përshkruat si më poshtë. Djalli është një simbol i njeriut që jeton si që dikton natyra e ti krenare kafshërore. Shprehja natyrë kafshërore e njeriut në të vërtet përshkruan thelbin e satanizmit. Satanistët besojnë se njeriu është në vetvete një kafshë e egër. Kjo dogme besimit të tyre theksohet me forcë në literaturën satanike. Për shembull, kisha e satanajt në mënyrë të përsëritur përdor termin kafshë e pshore për t'ju referuar njeriut. Ky mendim është në bazë të prirjes së satanistit drejt barbarisë. Për shembull, satanistët i cilësojnë dhunën, gjakderdhjen ose përdhunimin si të lishme, sepse për ta kjo është sjellja e natyrshme e kafshëve të egra. Për satanistët, një qenie njerëzore është një kafshë e egër që jeton sipas oreksit vet. Kjo është gjithçka që ai ka qejf të veprojë. Po nga e kanë marrë satanistët këtë besim? Ka vetëm një përgjigje për këtë pyetje: teoria e evolucionit e Charles Darwinit. Dokumenti i titulluar Një përshkrim i satanizmit, botuar nga kisha e satanajt, e sqaron kështu këtë çështje. Të gjithë njerëzit edhe kafshët kanë një burim të përbashkët thjesht biologjik. Satanizmi është besimi se njerëzit nuk janë asgjë më shumë se sa kafshë të zhvilluara. Ne nuk kemi tjetër vend në krijim përveç faktit që kemi pasur fatin të kemi evoluar dhe mbijetuar. E njëjti pohim i shprehur në dokumentet sataniste mund të gjendet në librat e shumë të evolucionistëve të njohur, të cilët verbërisht mbështesin darvinizmin edhe e quajnë veten shkencëtar. Mendimet e satanistëve dhe të darvinistëve për botën janë njësoj. Dr. Roald Christiansen, që ka shkruar një tezë doktorature mbi satanizmin, e përshkruan këtë fe të errët kështu: satanizmi mund konsiderohet si një formë fes social-darviniste që kërkon të ngrejë lart të drejtat e më të fortit për të sunduar të doptit, sepse kjo është rruga në cilën njerëzimi do të përparojë si një qenie biologjike, edhe që këtej do të kujdeset për rolin e tij në kryet e evolucionit natyror edhe shoqëror. Satanistët e kanë huazuar e pranuar sloganin e teorisë e evolucionit se njeriu është një kafshë e përparuar. Si bazë në filozofisë e tyre, edhe dëshirojnë të ndërtojnë një botë në cilën qenjet njerëzore të jetojnë edhe cilën si kafshë. Ligji themelor i kësaj bote që ata përfitojnë është parimi i darvinizmit, që duhet aplikuar në shoqëri dhe që ka si kusht mbijetesën e më të fortit. Alianca gjakësore mes fashizmit edhe satanizmit. Një lidhje e errët që kanë satanistët është ajo me ideologjinë fashiste. Dihet se fashizmi e mbështet bazën e tij filozofike në darvinizmin social. Sipas fashizmit, bota është një arenë konflikti edhe lufte për mbijetesë ndërmjet racave të ndryshme. Për fashistët, gjakderdhja, lufta dhe lëndimi i njerëzve të tjerë janë edhe një detyrë e shenjtë, edhe një burim kënaqësie. Një pikë tjetër e përbashkët mes fashizmit dhe satanizmit është admirimi për filozofin ateist antifetar të shekullit të 19, Friedrich Nietzsche. Shkrimet e Nietzsche-s janë të mbushura me urrejtje për fetë monoteiste. Ai e quajti veten antikrishti dhe u çmend para se të vdiste. Në shkrimet e tij, ai jo rallë herë sulmon virtytet morale si dashuria, dhëmshuria, mëshira dhe mbronte se në vend të tyre, bota duhet udhëhiqet nga forca të dhunshme, edhe ata që kanë pushtetin duhet ushtrojnë sundimin e tyre. Sot, satanistët dhe neonazistët janë të bashkuar në admirimin e tyre për Nietzsche. Ata bashkëpunojnë edhe me njëri tjetrin. Dy priftrinë të kishës së Satanait, Anton LaVey edhe Blanche Barton, dhanë një përgjigje interesante kur u pyetën për lidhjen mes tyre dhe organizatës fashiste. Është një aleancë jo e shenjtë. Shumë njerëz të këtij lloji kanë pasur kontakte me ne në të kaluar. Forca antikristiane e Gjermanisë Nacionalsocialiste është pjesë e thirrjes së satanistëve, është drama, ndriçimi, koreografia me cilën ata vunë në lëvizje miliona njerëz. Estetika më shumë se çdo gjë tjetër është fushë e përbashkët mes satanizmit dhe fashizmit. Estetika e nacionalsocializmit edhe e satanizmit përshtaten me njëra tjetër. Kjo estetik, se cilës i referohet Bartoni, në fakt nuk është asgjë më tepër se sa shëmtir edhe neveri, të cilat janë pasqyrë të gjendjes shpirtërore të këtyre dy ideologjive të zeza. Muzika e lahtarshme satanike. Një nga shembujt më spikatur të kuptimit satanist të estetikës mund të shihet në koncertet edhe videoklipet e grupeve të muzikës heavy metal, që kanë pranuar këtë filozofi. Për shembull, një nga grupet më të njohur të muzikës sataniko-fashiste, Cradle Filth, i bazon gjithë temat e tij në ndyrësi, neveri dhe errësirë. Videoklipet e grupit regjistrohen në vende të ftohta dhe të errta, dyshemet e cilave janë të mbuluara me balte me katran, edhe muret e cilve kullojnë gjak e papastërti. Antarët e grupit bëjnë makiazh të neveritshëm edhe friksues në fytyrat e tyre, edhe veshin rroba që kundërbojnë fëlliqësi e homoseksualitet. Në koncertet e tyre, grupi Sean Fenn, pjesëtar të publikut, grisin libra fetar, ndërsa sadisti i grupit, Marilyn Manson, u sugjeron tifozve ti që të fyjnë familjet e veta, shoqërit edhe institucionet fetare. Në vitin 1995, kur u pyet në një intervistë se çfarë mendonte ai për evolucionin, ai u përgjigj: "Unë kam prirjen të besoj në darvinizmin shoqëror, pra besoj në evolucionin e shoqërisë. Më duket se besoj deri në një farë mase teorinë e Darwinit, por nuk jam i hapur nda ides së zanafilës edhe të krijimit. Ajo nuk bën për mua." Është e qartë se filozofia që i shtyn njerëzit të bëhen satanist është ateizmi, edhe teoria në cilën ajo ka rrënjët është teoria e evolucionit të Darwinit. Kjo teori e dalmode që i përkufizon qenjet njerëzore si një grigj kafshësh është shkaku kryesor i përhapjes së shpejtë të satanizmit në mbar botën. Është shumë e rëndësishme që ne të mësojmë prej kësaj. Ata që habiten se si satanizmi mundi të përhapej ndër student në vende të ndryshme të botës, duhet u hedhin një vështrim tekseve shkollore të atyre vendeve. Edhe do të shohin se teoria e evolucionit e Darwinit, mbështetja më e madhe e satanizmit, u imponohet fëmijëve nëpërmjet këtyre librave. Përfundim. Si që pam në këtë film, piknisja e satanizmit është mohimi i Zotit. Feja hynore i urdhëron njerëzit të ndjekin rrugën e Zotit, i cili i ka krijuar, dhe kjo rrugë kërkon dashuri, tolerancë, dëmshuri, mëshirë dhe përkushtim. Ata që e mohojnë Zotin edhe shohin veten si kafshë e egra e të kota, do të jenë agresiv, egoist e të pamëshirshëm. Për një njerëz që përqafon këtë moral të neveritshëm, mjafton që të bjerë në ndikimin e atmosferës mistike satanike për të bërë satanist. Për këtë arsye, ne pohojmë se lufta kundër satanizmit është në të vërtetë një luftë idesh, Mënyra për të mbrojtur të rinjt nga kjo ideologji e mbrapsht është të mësojmë atyre për ekzistencën e Zotit edhe për të vërtetën edhe mirësitë që mbart besimi. Kjo do të rrëzonte filozofit ateiste që i largojnë ata nga feja edhe do t'i mbronte ata nga mashtrimet të tilla si darvinizmi. Në Kur'anin fisnik, Allahu i lartësuar shpallë se djalli edhe mësimet e tij nuk do të kenë asnjë ndikim mbi ata që besojnë sinqerisht. Ai nuk ka asnjë pushtet mbi ata që besojnë dhe i mbështeten Zotit tyre. Por sundon vetëm mbi ata që e pranojnë atë si mik edhe që për hir të tij bëhen i dhujtar. Satanistët duhet ta dinë se djalli po i mashtron, dhe nuk ka asnjë ndryshim nëse satanistët e shohin atë thjesht si një simbol apo nëse besojnë që ai të jetë i vërtetë. Nëpërmjet mësimit të tij të pakuptimit edhe të paarsyeshëm, djalli po çon shumë njerëz drejt rrëminit. Edhe kur njerëzit ngrihen nga varret në ditën e gjykimit për të dhënë llogari për veprat e tyre, djalli do t'i mohojë ndjekësit e tij, të cilët arriti të shmang prej rrugës së drejtë edhe do t'i lërë në balt. Kur gjithçka të ketë marrë fund, djalli do të thotë: Allahu ju kishte bërë një premtim të sinqert, ndërsa unë ju premtova një fjalë që nuk e mbajta. Që pushtet tjetër kisha mbi ju, përveç se t'ju bëja thirrje? E ju përgjigjet thirrje sime: mos më qërtoni mua, por qërtoni veten tuaj. Unë s'kam çndim t'ju jap, e as ju s'keni çndim të më jepni. Unë e mohoj adhurimin tuaj që më bët mua më parë në vend të Zotit. Në të vërtet, keqbërësit do të kenë një ndëshkim të rëndë.